Pozdrav svima, ja sam Nikola.
Zdravo, ja sam Sandra. Dobrodošli u Telesrbija podcast i u ovoj epizodi nastavljamo da pričamo o SIM karticama sa fokusom na eSIM i eSIM.
I tu imamo, ja mislim, dosta anegdota sa tim. Si već koristila eSIM, kako je neko tvoje iskustvo dosadašnje?
Jesam. Mislim, kao, to mi je najkorisnije za roaming i tako da sa te strane kao aktiviram eSIM kad sam prije puta, još kad sam u zemlji i onda je aktivna čim sletim, tako da, ili čim doputujem u drugu zemlju. I moram priznati da mi prilično lakšava život.
Kako ne, verujem. Imaš tu mogućnost da čim avion sleti ti si odmah online i idemo odmah da vidimo čija je poruka stigla, kači se story, slične stvari. Isto. A reci mi, kad kažeš aktiviram SIM, da li se sećaš nekog tvog prve dodirne tačke sa eSIM konceptom i kako ti je izgledao taj proces aktivacije? Ti je možda bilo konfuzno ili ti je bilo lakše? Ako recimo porediš sa običnom SIM karticom, kakva je tu razlika?
Pa zapravo mi je prvi put bilo malo čudno. Jer već sam doputovala i shvatila sam da nemam roaming internet, želela sam, jel te, kad sam već bila u stranoj zemlji da aktiviram. I onda nekako sve to bilo, ne znam, nejasno, da tako kažem. Našla sam aplikaciju, zove se Nomad. Mislim, kao ono mi je super korisno, lep je interfejs i sve što se tiče toga. Ja sam istražila koje su opcije, želela da aktiviram i onda su oni meni poslali neku uputstvo. I onda je meni to malo bilo nejasno. Zato što je bilo aktivirajte, ne znam, putem QR kode ili tako nečega, aktivirajte ovako, aktivirajte onako. I samo odjedno mi je kao bila neka gomila informacija i više mogućih načina kako može da se aktivira. I da, bila sam se zbunila i taj put nije baš bilo lagano. Ali znam da sad svaki sljedeći put mi je kao baš jednostavno, kao znam unaprijed koji su mi koraci. Mislim, kao ono, kao da kad prođeš nešto više odjednom, posle toga bude lakše.
Pa da, mislim, kad se uhodaš, onda već... Ali ja sam imao slično iskustvo zapravo. Ono što mi je bilo dosta smešno je, sećam se, ne mogu sad da se setim koja tačna aplikacija bila, sad koristim onaj Lintel. Recimo, oni su mi super, ali sećam se situacije gde ja instaliram aplikaciju za eSIM, i on mi kaže, znači na tom telefonu, izbacuje mi QR kod i kaže skenirajte QR kod. Ja kao, druže, kako da ga skeniram? Da. Pa je onda bilo ono, zovem ortaka, dođi molim tamo, ajde slikaj mi ovo, pa onda ja skeniram QR kod sa njegovog ekrana, pa to je, mislim, ono, imao si kao tu opciju, pa si imao manuelno, pa si imao ovo, pa si imao ono. Ali da, kad prođeš taj prvi put, mislim da je dosta lakše. Za one ljude koji možda ne znaju razliku između SIM i eSIM kartice, razlika je u tome da je eSIM zapravo, to je mali čip koji je zalemljen direktno na matičnu ploču telefona. Znači, to nije nešto što odemo na trafiku da kupimo kao što smo ranije kupovali brojeve, već je to stvar koja već, da kažem, dođe sa telefonom, jel? Dosta je, taj čip koji imamo na toj matičnoj ploči je dosta zapravo manji od nano SIM-a, što znači da štedi taj dodatni prostor, pa imamo taj moment, jel te, gde umesto tog nekog slota za SIM karticu, možda će taj proizvođač telefona napraviti nešto drugo, pa je s te strane isto cool, ekološki aspekt, ono, naravno, manje plastike i tako dalje. Tako da to je, eto, to je neka, da kažem, osnovna razlika između SIM-a i eSIM-a.
Da, ali sad sa druge strane, novi telefoni, novi modeli telefona, tačnije, proizvođači novih modela telefona se fokusiraju na eSIM. Ja mislim da je baš Apple sa iPhone 14 za američko tržište imao taj trenutak gdje je to bio prvi telefon koji je bio striktno imao samo eSIM. Tako. Znači gdje više nije postojala fizički kartica. Tako da eSIM baš nije nešto što mi koristimo samo za roaming, kao što smo mi prvo rekli, već je nešto što je sad postalo neki standard novih mobilnih telefona.
Da. Sećam se momenta kada je stigla ta vest do nas da iPhone izbacuje slot za SIM. da su nekako ljudi ovde iPhone fanovi, da kažem, ljudi koji su svakako planirali da uzmu telefon, imali taj neki moment panike. Jer kao čekaj, pa kako ću ja moći da ga koristim, nemam, kako ću staviti svoju karticu, kako sad to sve ide. Pa je tu bila ta, bio taj neki moment konfuzije i svega i svačega, raznih nekih emocija. Seća se da je to bilo ono kao, ej, čekaj. Međutim, naravno, ispostavilo se kao ne tako neka prevelika promjena, jel?
Ali šta viš kao glavne, šta ti vidiš kao glavne prednosti toga? Naravno, svaka nova tehnologija donosi i prednosti i mane, pa i da krenemo od prednosti.
E, sima, pa to što sam rekao prvo, recimo ta ušteda prostora, tanji telefoni, ovamo namo, ajde s jedne strane, mada to i ne igra tako neku veliku ulogu. Ta neka jednostavna promjena tih jel operatora, ne treba ti više fizička kartica da bi to uradio, nego u zavisnosti, ne znam, od tog nekog paketa koji uzmeš, možda budiš kod ovog ili kod onog, sve je jedno. Mislim, to neko programiranje na daljinu, da kažem, je stvarno korisna stvar. Više brojeva na jednom telefonu. Stvarno meni nekako, ako ste neko ko voli da ima više brojeva telefona, posebno ako živite u Hong Kongu, ta promjena između brojeva telefona je dosta jednostavna. Znači, bukvalno je activate this, deactivate, ne može da bude jednostavnije. Ali eto, to su možda neke prednosti, da kažem, i ta neka lakša aktivacija u inostranstvu, naravno.
Znači, da više ne moramo da jurimo neku trafiku ili nešto, tako već je, da bismo kupili SIM karticu, tako je.
Tako je. Kad kažeš jurimo, jesi imala neku, da kažem, gde si zapravo osetila da SIM ima neke nedostatke, neku situaciju gde si pomislila, uf, možda bih radije da se vratim na fizičku karticu, ili ti je stvarno bilo ono jednostavno bolje mi je?
Pa dobro, prijela sam ja samo kao koristila roaming, nekako sa te strane mi nije bilo nekih pretjeranih negativnih strana, ali sad ovako kad pogledam generalno da baš imam telefon koji ima eSIM, nisam sigurna koliko kod nas postoji podržanost eSIM-a od strane telko operatora, zato što nekako mi deluje da je podrška i dalje dosta ograničena. Edukacija naših ljudi, sad ne pričamo o ljudima koji su strikno kao vezani za tehnologiju i to, zato da, što kao mislimo lakše to, ispratiti trendove.
Mislim da je to možda najveći problem, to što ljudi ne znaju, zapravo ne da ne znaju, nego ne razumeju možda donekle eSIM.
Tako je.
I onda ta neka promjena im onako teško pada, jer kao, zašto ja da dajem svoju karticu? Ne, ja, znaš, tako da jeste, ima tog trenutka svakako. Što se tiče podrške, pa mislim da se dosta radi na tome u posljednjih nekoliko godina, posebno ovi naši operatori koji posluju kod nas, čini mi se da zapravo svi ti veći podržavaju eSIM, ili tako. Ali opet, deluje mi kao da nije toliko zastupljeno kod nas, mislim, uzmi za primjer Japan koji, ono, njihovi pametni gradovi koji koristi eSIM tehnologiju za bukvalno deo svoje strategije za taj neki society 5.0, što ti je, znači, razvoj pametnih gradova gde senzori u saobraćaju, gde infrastruktura, javni prostori i sve koristi eSIM za bezbednu komunikaciju. I onda pogledaš nas, gde, recimo, ja skoro ti kažem, ne znam nikoga ko primarno koristi eSIM.
Da.
Mislim da smo svi i dalje na karticama. E sad, ne znam, šta misliš da treba da se desi da nas konačno pogura u tom pravcu da, kao, da kažem, svi pređemo na eSIM?
Pa, jedno sve misle će tu raditi tehnologija kao i sve, znaš. Kako budu izlazili samo novi modeli mobilnih telefona, tako jednostavno, ono, proizvođači, jel te, mobilnih uređaja su ti koji će diktirati tempo promjena, vreme, tako da.
Da. I isto jedna interesantna stvar o kojoj možda nisam toliko razmišljao, ali operatorima možda i ne ide toliko u korist taj eSIM. Zašto? Zato što je onda mnogo lakše promeniti operatora Da. Jer ne moraš da ideš da kupiš novu karticu, da ovo, da ono, ok, možda ćemo tu imati neke momente potpisivanja ugovora i tako dalje, ali opet mislim da je da eSIM sam po sebi korisnicima daje više mogućnosti i više opcija, samim tim ti možda danas odlučiš kao ok, ne želim tebi da plaćam, plaćat ću ovom.
Da.
To su neke ove stvari, ali svakako i uprkos tome radi se na razvoju, ali jednostavno eto, mislim da je možda najveći faktor ta svest ljudi gde, mislim, možda ne vide sve benefite, ne putuju često, ne menjaju brojeve telefona, a i znaš kako je već, kad se na nešto navikneš, malo ti je teže da izađeš iz te zone komfora i da kao kažeš sebi, danas sam se probudio i hoću nešto novo.
Pa dobro, to jeste, ali mislim kao uvijek postoji taj trenutak kada će fizičke kartice jednostavno prestati da postoje, pošto kao već postoji taj trenutak da su u manjoj upotrebi.
Da.
Pa će onda samim tim preći. Mislim kao, premda da sad je već u razvoju eSIM kao sljedeći nivo integracije i kao sljedeći stepen kompleksnosti tehnologije, pa samim tim kako, ne znam, kako se eSIM bude razvijao, eSIM će postati neki standard upotrebi kartica.
Da. Da čisto to razjasnimo razliku između eSIM i eSIM. eSIM je dakle zaseban čip na matičnoj ploči, kao što smo rekli, zalemljen, dok je eSIM integrisani deo samog procesora. Znači tu opet imamo taj moment gde, mislim, vidi, mnogi ljudi bi rekli sređujete stvari koje nisu bile ni pokvarene, kao nećemo toliko puno prostora uštediti tom eSIM i eSIM karticu. Ali s druge strane, kad pogledaš samom procesu proizvodnje tog čipa ili matične ploče ili čega već, znači imaš taj jedan moment gde ti ne moraš nešto da lemiš. To je odmah plus.
Da, znači samim tim je tu ušteda, niži su troškovi proizvodnje, manje vremena je potrebno za proizvodnju, ako gledamo da se ipak radi o masovnoj proizvodnji nečega.
Da, da. Tako da, mislim, interesantno mi je stvarno da još uvek čini mi se da se taj eSIM standard širi. Nismo, daleko smo od toga da bude baš široko rasprostranjen, ali već postoji ta sledeća generacija, što znači da onako baš nekako razmišljamo a šta sada, šta dalje, šta, znaš, te prednosti što ti kažeš velike su, naravno, posebno ako gledamo u kontekstu IoT uređaja, za koje stvarno mislim da će u narednim godinama imati neki dosta veći, da kažem, uticaj u našim životima, jel, pametni domovi, pametni satovi, medicinski uređaji i tako dalje. Mislim, sve su to neke stvari koje ti neki manji senzori, jel, su da. Idealni za eSIM. I eto, s te neke strane mi je interesantno.
Pa da, ali recimo, ako pogledamo i automobilsku industriju, znači postoji sad već dosta vozila koje su kao autonomna vozila, bez vozača. Takođe, nisam jedno tačno koja je zemlja, ali neke zemlje baš kao pravite neke trake specijalne sa nekim specijalnim senzorima za brzinu ili sa tako neke stvari. Tako da, znači, mi već vidimo tu primjenu, znači to je to što ti kažeš, IoT tehnologije gdje je eSIM jako, jako korisan.
Jest. Posebno sa tim, jel, autonomnim vozilima, mislim, dosta se priča o tome i to je onako jedna stvar koju bih baš volao da vidim u neko skorije vreme dok sam ja još uvijek sposoban i, jel, živ. I verovatno će se desiti, znaš, nije to ono, osim ako, naravno, ne znam, mi se ne desi nešto sutra. Nadam se da neće, ali da, ali 2023. čini mi se da smo imali prvu demonstraciju tog komercijalnog eSIM sistema. To je Qualcomm. To je bio Snapdragon 8 Gen 2 procesor, odnosno 8 Gen 2 procesor, da kažem najbolje. Važna stvar za eSIM je to što je prilično bezbedan. Dobili su tada taj GSMA sertifikat za bezbednost, Što znači da i SIM zapravo pruža isti ili viši nivo bezbednosti od nego SIM kartice. Tradicionalne, kao i tradicionalne SIM kartice. Što znači da je ovako jedna prilično, da kažem, zapravo razrađena tehnologija. Nije nešto što je tek u fazi testiranja, iako jeste donekle, ali...
Da, ja mislim da je baš upravo zbog toga što je to integrisan procesor,
da,
jel, tematičnu ploču, tako da samim tim je teže fizički pristupiti time, teže, ne znam, hakovati, manipulisati time i na taj način upravo se obezbeđuje bezbednost korisnika.
Da.
Ali ja sam našla još jednu zanimljivu informaciju. Prema nekim istraživanjima, sad je, naravno, to su istraživanja za budućnost, pa je pitanje koliko su tačna.
Da, da.
Očekuje se da će do 2030. godine, što je faktički u narednih 5 godina, biti aktivno oko 9 milijardi uređaja koji podržavaju ili eSIM ili eSIM tehnologiju. I da se, znači, očekuje da će najveći deo toga biti upravo mobilni uređaj ili IoT uređaj. Ako sad pogledaš da na svijetu postoji nešto preko 8 milijardi ljudi, je li tako? Znači, 9 milijardi uređaja, to znači bukvalno minimalno jedan telefon po svakom čoveku. Dobro, naravno, sad mi gledamo, tu se bravi i bebe i sve, ali...
Da.
Znači, i pored toga još jedan milion ostane. Tako da, kao, baš se očekuje ozbiljan rast upotrebi eSIM-a i eSIM-a u narednom periodu.
Da, to su stvarno ovaj... dosta, da kažem, zanimljive brojke, velike brojke. U suštini, da, ovaj, kako vidim tu neku, to je već neki dugoročan plan, da kažem, jel, ali ovaj, kratkoročno cenim da smo već nekako dosta blizu toga da pređemo na telefone koji zapravo nemaju slot za fizičku karticu i da se sve više okrećemo tom eSIM trenutku. Do eSIM-a mislim da će biti potrebno još neko vreme ipak da stignemo. Mislim da to nije nešto što, da kažem, da će postati standard u narednih par godina, ajde.
Pa da.
To je neko moje, da kažem, konzervativno mišljenje, šta znam, možda i grešim.
Pa dobro, sad da, sad je pitanje kako tehnologija napreduje. Mislim, kao, ne možemo gledati neke razvijenije zemlje ili Japan u odnosu na Srbiju i region. Kao, da, ipak mi negde malo kasnije prihvatamo te tehnološke trendove.
Jeste, ali čak i kad stignu kod nas zapravo budu dosta dobro ovaj, razrađeni i određeni. Što mi je nekako kao ok, ako vam treba više vremena da skontate neke stvari kako treba da rade i kako treba da funkcionišu, nema frke, slobodno uzmite još malo vremena i onda mi dođite i recite mi, e sad ovo šljaka, fantastično, nećeš imati nikakvih problema, nećeš imati ništa. Jer, ovaj, kažem ti, evo, recimo, ta aktivacija mene, čak i ako sam više puta aktivirao eSIM, uvek mi se desi taj neki moment, ja čekaj, da li sam ovo dobro uradio? I onda se vraćam, pa dobro, jesam, i onda kao, okej, okay, radi. Ali, ovaj, da li preporučuješ ljudima, recimo, da si pričala nekad, ovaj, sa nekim prednostima eSIM-a i kao da li je to neka tehnologija koju ti zapravo preporučuješ ljudima?
Vidi, ja imam trenutak da uvek razmišljam, aha, da li sam isključila svoju karticu i da li sam stavila da je eSIM sada primarna kartica, da, zbog toga što kao ukoliko sam se zeznula i ukoliko aktiviram internet u roamingu.
Račun, druže. Nemoj ni da se vraćaš u Srbiju bolje. Znači, laži resmrti.
Ono, raduju se telko operateri, ono, slave tamo.
Da.
Šalu na stranu. Tako da, kao, ne znam, barim je meni takav kao osjećaj da uvek imam tam neku dozu obazrivosti, pa onda samim tim kao i opreznosti. Jer ja bih ga, ipak su to naše, kako se zove, pare ukoliko nabijem račun. Ja ću morati da ga platim. Ali kako se zove, svakako preporučujem. Mislim, ja sam uvijek za to da treba istražiti novu tehnologiju, vidjeti kako možeš da iskoristiš, šta ti pruža, koje su najbolje mogućnosti. Ono što je recimo meni baš zanimljivo, kada putujem, i rekao sam da koristim ovu aplikaciju za roaming ponekad.
Da.
Uvek pogledam, oni imaju neke time limited offers.
Mm-hmm.
Što znači da za određeni region postoji u određenom vremenskom periodu, za broj dana postoji, kako se zove, neka pristupačnija ponuda od one koja je, jel te, ponuđena uobičajeno. Recimo, uvek bacim pogled na te stvari, zato što nekoliko puta se desilo stvarno da su, da mi je, na primjer, ispalo, ne znam, jeftinije da uzmem za region ili za Evropsku uniju, na primjer, u odnosu na pojedinačnu zemlju.
Aha, znači uzmeš...
Da. Ili, recimo, ukoliko puteš u više zemalja, opet, znači, pogledaš kao šta ti je najpristupačnije, kao najpogodnije. Tako da, svakako, mislim kao da treba probati. Mislim, ono, ukusi ljudi su različiti, pa...
Jeste, vidiš, ti si dosta odgovornija osoba od mene. Ja sam, recimo, ti već isplaniraš, već ti, tebi je SIM spreman. Kad sletiš u zemlju, tu si.
Da.
Dok sam ja sa jedne strane, znači, ono, najverovatnije negde pred sletanje sam u fazonu.
Opet
nemam internet. I onda šta radim? Onda jurim ono, net na aerodromu, pokušavam da nađem ono, neki način da aktivira više. Eto, to je možda jedna, da kažem, kao mana SIM-a, što imaš... moraš da budeš online, jednostavno, za to moraš.
Da.
I onda jurca i tamo vamo aktivira i pa ono, skeniraj QR kod, a QR kod je na tvom ekranu, pa kao zovir taka, daj slikaj. Pa to nekad ume ono da bude proces, ali opet na kraju dana čak mi je i taj proces mnogo lakši nego da tražim zapravo fizičku radnju ako sam, ne znam, u Španiji ili gde god i da mm-hmm. pričam sa Špancima. Kao je, treba mi kartica, oni te gledaju belo, nisu čuli reč engleskog ili se prave da nisu čuli.
Da.
Ove, s te strane ima tu pogodnost. Imao sam tako momente kad, recimo, dođem u neku državu i to je bilo pre nego što sam otkrio ovaj Lintel, Nomad i te neke slične aplikacije koje koristi dosta ljudi, te jednostavno sletim i kao, ok, sad ću sednem negde i onda googlam bukvalno eSIM, ne znam, Germany, eSIM, Spain, i onda ono kao doslovno šta mi izlazi od njihovih operatora, ja tu kao nešto nađem, platim, kupim. Na kraju mi to ispadne značajno jeftinije nego da kupim zapravo njihovu fizičku karticu tamo. I imaš taj proces gde sada ne možeš ni da kupiš karticu tek tako, moraš da im daš pasoš, oni moraju da te upisuju tamo šta već da rade. Naš, nije to kao što je ono kao, dobar dan, daćete mi karticu, važi, izvoli, hvala. Naš, nego sad je bukvalno proces. Ko si, šta si, daj da ti čekaš tamo i to. I pritom ono skuplje je značajno. Tako da, eto, s te strane mislim da je stvarno korisna stvar.
To jeste, ali na primjer, sad to što si rekao da ti googlaš šta će da ti izađe.
Da.
Da, to je pametno, nebezbedno.
Ne, to je vrlo, vrlo pametno. To je ono kao kad se kačiš na svaki mogući Wi-Fi koji vidiš po gradu i onda kao kad se desi nešto ti kao kako?
Pa kako meni?
Kako meni? Da li moguće? Pa moguće, mislim.
Da, tako da mislim super što postoji tih nekoliko aplikacija koje ti danas baš kao sve omogućavaju. Na jednom mjestu možeš da nađeš sve informacije, ako baš želiš da uzmeš taj kao roaming. Kao bezbednije je, jel te, sam kao proces plaćanja je zaštićen, tako da sa te strane tu stvarno vidim dosta veću prednost, odnosno na to kako je bilo ranije.
Jeste. Je li imaš neko, da kažem... neku dugoročnu predikciju šta bi moglo da se desi za, ne znam, evo do 2030. Pored ovog istraživanja, da kažemo, ali kako se tebi čini? Jel misliš da ćemo svi ono u Srbiji makar da pređemo do 2030. na eSIM? To je za 5 godina inače. Kad kažeš 2030. to mi zvuči kao neka daleka budućnost, ono Blade Runnera, zapravo, druže, za 5 godina je.
Da, malo sam se zabrinula kad si rekao za 5 godina, tako da, polako da se oporim od šoka. Šta mislim? Pa vidi, nekako mi deluje da mi baš ne možemo toliko brzo da izbacimo fizičku SIM karticu, ako gledamo. Mislim, kao i dalje će biti ljudi koji koriste dosta starije modele telefona ili tako nešto, kojim je telefon potreban samo bukvalno za poziv, ne znam, poruku, sve to. Ali sa druge strane, mislim da će... većina ljudi koristiti eSIM. I da će, kako se zove, mnogo više napredovati tehnologija, samim tim IoT, sve što smo pričali o različitim senzorima. Tako da će samim tim i eSIM već postati pristupačnije u smislu više upotrebi. Tako da sa te strane mislim da će polako eSIM i SIM preuzimati tržište, ali ja mislim da je teško da će fizička kartica nestati. Ti?
Bar u narednih 5 godina, pa ja mislim isto. Mislim, toliko dugo je već tu da nekako ovaj, kako, ono što smo u prethodnoj epizodi spomenuli, a to je ta neka emotivna
nisanost.
Tako je, ono, ljudi vole svoju karticu, brate mili, to je, da. Mislim, interesantno. Ok, vole oni svoj broj telefona, ali nekako broj telefona povezuju sa tom karticom i znaš i sama koliko si puta menjala telefone kroz, ono, tokom godina, ali ta kartica je uvek bila ta tvoja jedna ista kartica.
Da, a čekaj, kako bi baki objasnio šta je eSIM?
Pa,
mislim, pazi, kako sam kopirala, baka je moderna. Prati,
ne, baka
YouTube
voli YouTube. Baka voli YouTube, voli da gleda recepte, znači to je ovaj... ali, iskreno ti kažem, ne bih joj objašnjavao nikako. Samo bih joj namestio i rekao, to ti je to, sve, znači ništa, nemoj da me pitaš, to ti je to. Ali ja sam takav. Sad, da ono, ali i ona s druge strane, verovatno bi me pitala milijardu nekih pitanja, šta, kako... Znaš, sad kako bih, prosto jednostavno rekao bih joj, to ti je sad deo telefona i nema šta, ne možeš da vadiš, ne možeš ništa, možeš da menjaš brojeve ako hoćeš, ali šta će tebi drugi broj, evo ti, to ti je to, YouTube ti radi, Viber ti radi, Facebook ti radi, Facebook, nemoj, molim te, uf, tako da, evo, ne znam, kako bi ti objasnila mene to, nikako, brate.
Da, ne možeš.
Nema šanse.
Dođeš i kažeš, sad je sve to zajedno i to je to. To je što ti kažeš, samo podesiš i budeš u fazonu, to je to.
Rešeno. Bako, ovo je eSIM. E? eSIM? Mislim, da. Samo treba da rešiš i to je to, nema i mnogo da me pitaš. Sve ti radi, sve je cool. Koristi to tako i to, ali mislim da nismo još blizu tome. Ovaj, daleko je taj period gde će moja, stvarno, mislim, vidi, moja baba ima neki telefon, mislim, to je neki brend koji ja nisam ni znao da postoji. Ja ne znam gde se kupuju ti telefoni uopšte. To kao da su neki specijalizovani telefoni za starije osobe. Da li ono neki, ne znam, TCL ili nešto tako, razumiješ, nešto skroz levo. Tako da mislim da ona ne da nema podršku, nego ono, dobro je da ima touchscreen. Tako da, eto, ovaj, suštini mislim da smo ovaj, dosta dobro videli te neke prednosti i mane eSIM-a i u svakom slučaju ima više prednosti, ja bih rekao.
Da, 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 definitivno. Pa da, fino smo pokrili sve ovo. Tako da, ukoliko vi imate neku ideju kako objasniti starijim bakama i djekama šta je eSIM, možete nam pisati. I hvala vam što ste nas pratili i tokom ove epizode Telesrbija podcasta. Vidimo se.
Vidimo se.